тырсыннар башта тарихны. Без бит әле беләбез аны, онытмыйбыз бит. Шушы хәтер көне килеп җитәрәк, һәр вакыт тотыналар, предупреждать итәргә, бәйләнергә тотыналар. Куйсыннар, анда милицияларында куйсыннар, бетерсен куйсыннар, поставуларында. Халык чыга, бара, дуга кыла, моның нәрсәсен ачар. Инде моны да, инде хәтерне дә буарга, телне будылар инде ярар. Хәтерне дә булгач, нәрсә кала инде тагын? Хәтер көне булды, һәм ул булачак. Беләсезме, алар страховщиклар бит, алар куркаклар. Анда безнең президентның янына, җитәкчеләребезнең янына җин страховщиклар утырганнар, җин чыкаклар утырган, извини, пожалуйста. Алар бер нәрсә решать та әйтмиләр, алар только куркуда беләләр. Куркудан, аларның куркуыннан, аларның милләте дә юк, аларның иманы да юк, аларның только утырган урындыклары бар, һәм акча аларның айлык ниләре ала торган. И все, алар өчен бер нәрсә юк бу дөньяда. Бернинди мәңгелек кыйммәтләр дә юк алар өчен.